Në kujtimin liturgjik të selumes Nën Tereza, provincia franceskane shqiptare përjetoi me gëzim e entuziazëm feje pranimin e kushteve të përjetshme në urdhrin e fretenve minor të tre djelmoçave shqiptar, Fra Etienne Ngushi e Fra Valentin Rroku nga Shkodra dhe Fra Wilson Mbunja nga Kelmendi. Rregulltare, familjarët e vëllezërve të rinj franciskan, popull besimtar i Shkodrës, janë bashkuar këtij gëzimi me pjesëmarrjen e kremtimin shejt të këtij rastit në kishën e Shën Franciskut në Gjuadol, të kremtuar sot në orë 10. I Zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult, ka uhequr kremtimin shejt së bashku me provincialin franciskan Ad Gazmentinaj e shumë meshtarë të tjerë të ardhur jo vetëm nga anë të ndryshme të Shqipërisë, por nga Kosova, Malizi e Italia. Bashkremtoj këtë mesh me plot falenderim në Zotin për këtë ditë të përtritjes së familjes franciskane me shtarin 96 vjeçarat Konstantin Pisulli, dëshmitar i martirizimit dhe ringjalljes së kishës shqiptare, shembull i franciskanizmit shqiptar. Me fjalë të zgjedhura, ka përshëndetur aktin e kushtimit të përjetshëm Zotit në familjen franciskane të këtyre djelmoçave të rinj, im Zot Angelo Masafra, duke quajtur atë një sfidë të madhe ndaj jetës së sotme moderne, një dashuri të madhe për hyjin, një rrugë e vullnetshme për t'i shërbyer Zotit e popullit të tij, për të çuar më tej veprimtarinë misionare të franciskanëve të mëdhej shqiptar, që kanë lënë pas një vepër monumentale në shërbim të kishës së kombit shqiptar. Mbi rëndësinë e thirrjes në jetën rregulltare meshtarake e ka mbështetur omelinë e tij provinciali franciskan Ad Gazmentinaj, i cili nuk ka harruar të falenderoj spari për rindrit e familjarët që me bujaria kanë kushtuar hyjit bitë e tyre, si dhe të gjithë fretrit dhe edukator që kanë kontribuar në formimin e përgatitjen për këtë akt të kushtimit Zotit në jetën rregulltare. Për tre franciskan të rinj, rruga e formimit vazhdon. Ato janë në vitin e dytë të teologjisë, në ecjen drejt meshtarisë. Studiojnë në Fakultetin Filozofi Teologji në Verona, Itali, ndërsa kisha në Shkodër, familja franciskane shqiptare i përcjell me lutje, i ofron vëllazrin konkrete për të jetuar thirrjen me jetën e shëndruar në Krishtin, që të mund të drejtojnë popullin në rrugën e paqes e të mirësisë.